Ertu fartölvufílari, drink and dial drulluhali með stingandi kvíða en gott hjartalag innst inni? Saknarðu þess að fara út, öskra og vera lifandi? Pillaðu þér þá á Kex Hostel, Mikkeler eða Hverfisgötu 12 og súftu á guðrottum Kex Brewing bjór. Það mun sefa, þú mun fíla.
Fílalag í bóði Hornsteina Microbrewery drullunar á Íslandi. Kex Hostel, Kex Brewing, Mikkeler og Hverfisgötu 12. Fílalag, bara stemning.
Jæja,
Snorri. Þá vorum við staddir í eldhúsi Hverfisgötu 50. Mm. Svo þið sérstök útgáfa að fíla lag núna þó að þið séðu náttúrulega bara hlusta á þetta á hefðbundin hátt í gegnum podcastið og þá erum við líka að taka upp smá vídeo hérna með
Svoð þættinum, Svoð, eða Suðaranum
Suðaranum, Kristín Suðaranum sjálfur, Kristín
Kristín Guðmundsson Við ætlum að þetta smá tilöruna þáttur þar sem ætlum að reyna að sko ná að svona kjarna lag í algjörlega. Mat við erum að bæta við einu skinn hvað þetta, skinnfæri
já.
Í fíluna við erum verið að nota
eyrun
mikið eigum lyktin eftir
já, eigum líka svona mögun eftir
ég bara penetration
nei ég alltaf að tala að maka hluti
já, maka, já
en að gefa fólk saman það
að... nei, ég að tala að svona þú veist, að sko mér alltaf fundist þetta svona ultimate sko, einhver fílun vera svona þú makar hlutum á þau
já, já
og hérna, þetta er hérna Kristín hann er komin inn á suðurinn, þið heyrið hjónum hérna
blessi, hæ
og hann með okkur hérna, við ætlum að fíla lægin hann er rauninni hérna alveg hliðin okkur og kemur inn í öru kóru hann er rauninni að mynda hérna tól og tæki hann er að fara að elda eitthvað skemmtilegt og við spurjum hann svona bara hvað það er svona eftir því sem hann líður á en í sem styrstu máli þá ertu að fara rauninni að elda einhvers konar matalega útgáfa af læginu sem fílum
Já, ég ætla að reyna það, það svona mín tilfinning og svona, ég fór í svona kannski ekki jafn djúpa research eins og þið gerir fennilega.
Við byggjum þetta náttúrulega bara feeling og
já, þetta er náttúrulega bara feeling lag, já. Þannig að þetta er minn feelingur
já,
af þessu lagi í mat.
Lagið er
White City Pale sem er
eitt af þeim stóru
það
sem bara þurfi að ráðast á það með hnífum og borbúnaði
einmitt Sko, þegar ég og Kristín hittum sig sem hann á Húra
þessi það sem við erum fyrir ofan núna
já, já.
samt ekki það Húra
nei, hana, og þessi hugmynd fættist sko. Þá kom strax þetta lag upp í kollina mér út af því einmitt að það er svo áþreifanlegt svo mikil mikil motta og svona eiginlega snertanlegt sko. Sandið
það má príla í
þessu lagi sko.
En ég hafði aldrei pælt í samt að það væri hægt að elda það sko. En hún leiðu hér að það semst hugmyndir hann, það hugsaði já það eru að elda þetta
já.
Frekar en margt annað og í rauninni bara einhvern veginn og við sjáum hérna Kristín er með einhvern veginn eitthvað dót klárt hérna og náttúrulega ef þið eru að horfa það er að horfa líka á þáttinn í svona annar útgáfu náttúrulega þessi í svoð útgáfunni þá náttúrulega sjá við erum að horfa rosalega fallega tómata hérna
frá Belgíu þú komst, það hlaut eitthvað að vera sko.
Frá
Belgíu,
þetta er bara, ég hef aldrei séð svona tómata á Íslandi sko. Þetta er ekkit
jú, í svona, í IKEA
hér,
þú keftir það ég?
Já, hvernig okay. Ég flytinn tómata
ég er bara með að veita
maður sé svona tómata í IKEA úr plasti þá er þetta svona
þetta er svona archetypical tómatur
þið
kannski reynið að þýða það fyrir mig
já, þetta er vera
svo sýndrónur Það eru fallega líka
Graslaukur
Þetta er graslaukur?
Já
Ég gleymi því ég myndi
Er það ekki?
Jó
Þetta er ekki graslaukur?
Jó, chives
Chives, já
Graslaukur finnst mér alltaf að vera svolítið íslenskt
Já
Það er svona búið að vera svolítið lengi í íslenskri matakjæð Og þegar ég segja lengi, meina ég svona Kannski síðan early 90s
Já,
80s
Já
Örugglega lengur en svona þú veist það svona svo graslökur datt í tísku löngu og undan kóriandi er á einhverju svona drastlísku.
Já, þetta er svona þetta er hérna hvað heitir það brauðtertu.
Já, já.
Þetta er brauðtertu stemning í hérna graslökum.
Hann líka vex svo vel úti á Íslandi sko á sumrin.
Já það. Mm.
Já,
okay.
Það er nefnilega, það er bara maður getur bara plantað honum og látið hann malla sko.
Það er annafnir maður nefnilega með græslöku, við vorum með græslöku á tíðanbili þannig.
Ég, það var þannig sko í hlíðunum þegar ég var alveg stutt hjá mér.
Já, bara í back in days.
Já, þetta er búið að vera lengi í bóðið sko. Er þetta? Ég ruglaðist líka það sem að kemur hann í nýjunni sko, það er púrrulökur sko.
Já.
Það er púrrulökur, ég hef náttúrulega vitað allt saman sko, hann er bara alveg út í hött með íslensku heitin sko.
Einmitt, púrrulökur, það er...
Það er svona hérna... Það er svona datt svona stertinn og var í öllum mat og svo... Já.
Er það vorlaugur eða? Nei, það er hann að þykki vorlaugurinn.
Hann notaði kjötsup, þú
veist það kjötsup.
Já. Ok.
Hörðu, svo erum við með hérna.
Dijon.
Dijon sinup. Tabasco.
Tabasco.
Það þarf eitthvað, hérna, það er eitthvað, ég tengi, þú veist, ég voru að skoða þetta í dag. Ég set venjulega ekki tabasco út í majónes, jú, stundum svona, en ekki alltaf. Þetta er þetta fyrir majónes. En hérna, það var eitthvað tabasco þurfti í þetta.
Já.
Í þetta lag, sko.
Já.
Bara algjörlega.
Smá bit.
Já.
Það er það að rífa majónesu, sko, ekki spurning, sko.
Sama hér.
Kæmur. Það sem er svolítið cool, þú ert þarna með Dijon sinup og tabasco sósu og það er að horfa bara á umbúðnar sko. Þetta eru svona, þetta eru svo mikil sko, þetta eru svo mikil klassíkir sko.
Já, hann að Dijon framleiðsla, já, minn, þetta fyrirtæki og svo tabasco.
Já, þetta er bara svona, þú veist, bara þetta tventina, nú held ég á þessu, tabasco og Dijon. Þetta eru svo mikil svona, betur, hér eru tvær neglur sem að hafa virkað og munu halda áfram að virka. Og þeir sem að eiga í þessum fyrirtækjum ég bara vonandi að tökum fjölskyldi fyrirtæki
sko. Kjöpum fyrir því, þetta er fjölskyldi fyrirtæki með, sko. Tabasco dæmið er bara þetta er bara patnið Tabasco er bara
þetta. Bara þetta sko. En samt að talað þú veist, hérna á Íslandi er bara, þetta er svo vespa eða
eitthvað
slags
þetta er bara eins og Maldonsaft líka skilur við, bara alltaf kallt að vera Maldonsaft
ef við höldum okkur bara samt við sósu sko ranchsósuna, þekki hérna hún er sko, hérna, hún er patentu bara í sjöunni sko eða svona late 60s þá voru hverju hipar
ranch
já,
sem var bara eitthvað svona California ranch
já, bara rétt brudan sem það sé sko hverju hipar, eitthvað par, hjón sem var bara duttu niður á það, patentu það og þau eru, ég ekki að djóka, þau eru ógeðslega rík
svona. Já, ranch
já, og Thousand Island
já
það er líka eitthvað svona dæmi sko. Og það er, þetta er hérna Kanada Thousand Island
já.
Ég reyna alveg vissum það, þetta er hann að það er til eitthvað Thousand Island hérna, hér að sko það er eitt af vöttunum, þetta er ekkert andró eða, jú, þetta er svona á milli Toronto og Montreal
já.
Og þar er hérna lið sem er svo ríkt út af þessum sósum, sko
Það er lítið svo verið eitthvað sósu bara
Já,
það er gæðið Ég var geðvitt til
því,
það er bara eitthvað svona sósugur Ég held að þú veist, kannski nafnið sóð er einmitt líka tengist eitthvað svona löngun í að eigi eitthvað svona eða þú veist, ekki það að sóð sé eitthvað sósa en þið veitir hvað ég menn
Það
er eitthvað svona sóð og sósa
Sóð er samt meira svona gravy
Jó, það er svona, verður í gravy sko, það er svona, getur orðið að gravy
Já, ég meina það
Ekk,
stálu Það er nú verið gaman að geima tvö brúnet Fór því að keifta
Það er að ég keifti næst í brúnet Ég bara, sko bara hafði það ekki í mér
Nei, býttu, er það ekki bara undir
Jó, ég
Það hefur flott
að það var ekki Það held ég sko já. Ég veit samt ekki sko.
Nei, því, ég myndi leggja mikið upp úr því að elda siðferðislega rátt Og bara, það væri svolítið skemmtilega þema
Já, en þá, ég held að, jú, kannski
Verið bara kólefna sporið því að ná þessari sítrúnu er rosalegt maður Að það var flogið með þetta svolítið tvist og basti gegnum karabíska hafið og svo
Sota strým bara út um allt
Já, út af að það er frá nýtt Ísrael
Á sko landtöku
Já, það er allar lið bara
Já,
bara Sota stream, það ekki, framleitt á landtöku svona
Já Það er bara blóð Palestínu bara í flösku sko
Er búið að eyðilega eitthvað fyrir þeim núna?
Nei, minnst það bara ótrú ólíklegt sko
Já, ok Hvað ég hefði með þetta getur alveg rán sko Það er
Ég er ekki allt framleitt í Kína
Jó, kannski
Eplisíður
Eplisíður, menn
Já
Stepil
Ólíu Þannig það, íslensk repi ólíu
Já, einmitt
Hvað er repi?
Það er eitthvað grain
Já, þetta heitir hérna rapeseed
Rapeseed oil, já
ekki rape.
Þetta bæði slæmt samt sko. Rape hljóma illa og repja líka.
Já.
Hljóma bara eins og drulla sko.
Þetta algjört lús lús.
Já. Dæmi sko. Repjólía. Þetta tough in marketing sko en en þeim mun til mikils að vinna sko. Okay.
Herðu. Kirkland. Maður á Íslandi. Bara ég þurfti að fara í kirkjuna sko
og Costco.
Já. Þetta hérna salt og pipar. Og það bara ég held að þetta sé bara alles.
Já.
Okay. Þetta stálheiðaleg hráefni sko.
Er það ekki?
Jú. Jú.
Og það já.
Já, þú bara ef það kemur með þú kynnir það bara inn bara.
Já, já. Ég hérna ef þið eru að vera leiðilegri eitthvað þá kannski
já,
kannski segir bara hérna rétt og getur fara að tala um það.
Já. Já, við mun að þetta þarf að vera svona um mat og inn á milli og músík og svona. En við erum sem sagt sko erum að drama eitt set og peil. Sem hérna sem ég náttúrulega bara sko það ein stærsta negla sexunar. Byrjum bara að tala það þú veist að þetta náttúrulega ef það var einhver tíman eitthvað lag sem brings you back bara til 67 þá var við ekki lifað þann tíma og gjör sannlega malbyggar þig í svona í sko Austin Powers fatnaðin sko
þetta er sko peak swinging London
já,
myndi ég segja
algjörlega þetta fólk bara í svona vel úr sko vitleysu bara þú veist, þetta svona þú veist,
þetta svona
barokkstæl
Karnabæja fólk
já, þetta svona English teeth Austin Powers,
já,
dandy stæl
já, já, þetta það sko. Og þetta líka sko þetta var óumdeinanlega eiginlega, lag sumarsins 67, sem Summer of Love þú veist, það er bara þetta var stóri hittan fyrir utan Sgt. Peppers og í raun og eru komið Jimi Hendrix, þú veist, Jimi Hendrix kemur til
í London föt, það er svona föt
hann kemur, já, hann kemur og gýra sig í London
Hva, við erum að tala um það, þetta eru svona 19th century circus based föt oft, sko. Þá erum við að tala um Sgt. Peppers
Þetta er svona
The Benefit of Mr. Kite
Já, þetta er svona hérna Vaudeville drullar sko
Byttu, Vaudeville aftur
Það svona farand sjó eða þannig svona svona stöðum söngu
Þetta svona The Matinee
Já
Drullar sko
Þetta svona kapari kannski hérna breytana þessu sem þannig Þetta svona það sem að koma þú veist öll þessi svona bresku sönglögin
Já
sem að voru bara svona skemmtarnirnar fyrir hérna svona breskan almúar sko
Já
síð 18 átjón
hvað það að kalla, ef ekki kalla það eitthvað svona stóra átta
já, Victoria Victoria sko.
Þetta er illa gott sko Abari Búri og
já, og einmitt Abari Búri og bara svona allt 100% siðferðslega grátt það sko.
já.
Og þarna, en þetta lifði og lengi hafði og það mikil áhrif á þú veist, foreldra baby boomer og þá kynstöð í raun og þar var þetta svona hafði þetta, var þetta ennþá við lífi og gegnum þau skilaði þetta sér inn í svona í 60s
svo 60s í dæmi sko, maður færði í þessu þannig að drasli sem að sko Freddie Mercury treðu sér í sko í áttunni sko þegar þessi stemning er lögum búin hann fer, he goes pirate sko,
já.
Það er svona hann fer í sirkustjóra hann mjög að það gula jakkan núna þessu sigur og sér búið að vinna með þetta líka er sigt í þessum
já, þetta þessu sjú, var svona alltaf MJ líka með
já, þetta
og hérna Adam Ant
já.
Adam Ant fór alveg, hann fór bara full pirate, sko,
pirate. Já. Já, þetta einhvers konar mashup af pirate sirkustjóra og svona lúra sveitar drullu sko
Hún lúra sig dverkalýsins svona
Já, svona Pirate style
Pirate
Og með svona twist of barokk
Já
Sérstaklega, hérna, við verum að tala sko að við erum aðeins konum fram úr okkur að sko Procol Harum, þetta band er náttúrulega algjörlega í hérna sem sagt barokk fílum Og við verum að tala barokk, við verum að tala hérna það verður svo gett þröngum svona flaugjöls vel úr bjekka við sem stórum svona bóðungum þetta svo puffast alveg dundrandi puffis skýrta fram úr sko þannig búið alveg svona
sjórnigja stæl það lúkkar einstaklega vel þegar þetta mynda Hammond
já
bara vera með smá puff þérna
já og líka bara mynda mikrofón puffaði hérna
já
þannig það svona og puffast upp hér sem sagt talað púf.
Það vera að mynda hérna majónesku.
Það
vera að púfa. Nei, nei, hjálpa mér aðeins.
Já.
Ég kannski getur held alveg ógeðslega hægt.
Já.
Og ég hérna, hræri, þetta eiginlega þryggja manna.
Það sem að gera þérna að lýsa fyrir hlustundum. Snorri að hella repjuolíu og ný skál sem að þæta ekkin.
Ekki að rauðuna bara ekki það?
Jú, bara rauðuna.
Og þetta svona bara létt púfun.
Úkislega.
Þetta engin svona mega þeytingur. Enda á Snorri að gera þetta hægt.
Ógislega
hægt
þetta sko, þetta segir parturinn í, þetta Hammond orgelið
hérna Já, þetta mottulag,
mottan
Svo suðarinn að í rauninni keyra upp svona voljum í því sko
Já
Svona amplifæja Hammondinn svona
Jóps
Hammond, tölum að þessum hljóðverkvæði Hérna, Hammond keyrður í gegnum svona svakalegt svona Svens að sko, svakalegt svona
Leslie.
Ég gaman rótar sko. Já. Þekki þetta. Já, þú rótar fyrir hjálmadrúð.
Hjálmadrúðuna.
Já.
Já, allt sem Kitty gerði.
Já. Já. Þú varst að burðast með fyrir
Hammond og fyrir
Já, upp hana kæðir af sér.
Já, Gandrók.
Á Gandrók.
Hvað eitt svona Leslie? Hann kannski þyngri heldur en þyngri en hérna Orkvísi átt eða?
Nei, hann léttur. Þetta bara eitthvað helvís kassi
Já.
Með einhverjum smá mótor í
Þetta mótor og einhver vifta eða svona einhver
Þannig að hann rót, já, hann sem þetta svona rótari stígæringur að kalla þetta þannig að hann snýst í hringi keilan sjálf snýst í hringi
Já.
Þess að búa til og það þetta svona stjórtan þeim svona þetta
Já.
Til hversum fatt snýst þetta búa til svona þetta vibrató
Hvað
er þetta með nú?
Þetta Hammond algjör kyrslu græða sko. En það sko var þetta hann að þess að keyra upp stemninguna í hérna, einhverju baptista kirkjum í suðurinu sko.
Guðnir Hammond, hvað hefði virkað hana?
Já. Í fristinu?
Já.
Gríðaleg stemningin stær í hérna svona hvað heit eftir hana staðnum sem Elvis fættist í
Tupelo,
Mississippi
Já
Þegar Elvis fór fyrst í kirkjum eða hann var alveg með gæsa hún sko Það var þetta bara Það var þetta nota bara bakið á litla drengjum sem bara sem sko cheese crater sko Eftir hérna, eftir það Þetta þetta svaka prógramina
Þetta svona bara, svona náttúrulega maður mæns bara með að
Já, eða nota borðurvél
Já
Hvernig borðurvél?
Ég að nota eitthvað sem ég keypti í Lidl sem svona bónus Þýskalands
Það þú ert að nota einhverja svona
Parkside, hendi ég að heiti
Já
Af hverju notar ekki ólífu hérna?
Það sem ekki bræða hann
Já
Ég reypi ólega svolítið bara bræðlaus ólíu
Já, hún fínu bræðlaus
En maður vill bara ólíu og bara áferð, hún hrein áferð
Hún hrein áferð, sko, ef þú situr ekki, þú veist Tabasco eða salt og pipar, þá ertu bara
Þetta er einhverju leskli
Lestin. Já,
hrein áferð
Bara puffið upp Sko, það svo þetta áhugavert með hann að við bragð, sko að þú veist, það þetta synthesera bragð endalaust, skilur Það að taka og gera bara þetta súr, þetta sterkt þetta base, þegar hvað þessi frumbrögð eru En svo sko japanir skilgreina bragð og öruvísi, sko þessi, þeir taka áferð inn í
Já
Og þá eru þeir búin að búa til hann að auka bragð
Já, umami, ég
Umami, já Þetta svona þitt take á því máli öllu Já, það er svona Ertu ekki sammála að svona áferð í rauninni ekki bara viðbúð við bræði, það oft bræði sjá
Algjörlega sko, systir mín, hún góða skrítin sko Hún hérna, hún getur borðað í latsamann en hún hefur óbeitt á textur áferð bara sum áferð getur hún bara ekki getið
Já.
Bara hattar það bara fer upp í hana og svo bara beinist lög
eins
og
hvað það ekki góð áferð á gellum að mínum að
því
það eru svona skólabókadæmi það sem bara áferð, áferð sko.
ég veit ekki alveg sko, ég man ekki alveg hvað það er sko, en það er einmitt eitthvað svona slepjulegt sko.
Það er vond áferð á sumum mikrum sko.
Sumir til dæmis bara sveppi fara í það, sko
Já, akkurat
sem þetta svona áferða sér
ég heldur með þetta svettur, hún getur ekki
smá slepja líka í þeim
já, akkurat það
slepja það nokkra daga gamlir trúðasveppir í ískapnaði það kemur góð
ekki þetta
já, en það ekki sem góða típan af slepju
já, já
slepja hann þetta líka eftir svo kannar það ekki þegar gott að slavra í sig slepju
svona sveittur hamborgar eitthvað eftir taktu
já.
Hann ekkert með slepja þú veist káli orðið hálf svoðið yndir hamborgar
já hann slepjulegur
hann slepjulegur það ég heldur því sem bara það verður að koma með þetta
ok, þetta búið til majónus frá grunni
já
það verður áhugavert að sjá hvernig sko
það ekkjaröður, disjón repjöðurullan
já
og það sett
bara smakkið þetta svona
þetta miklu gulara heldur en það majónus sem maður þekkir Þetta meira eins og sinnep.
Það pínu svona biturleiki af repjunni.
Já.
Finnur hana?
Já, ég minn, þetta bara...
Þetta mjög gott.
Þetta allt öðruvísi en, sko...
Gunnarinn.
Þetta allt öðruvísi.
Gunnarinn, það náttúrulega alveg sér á báti, þú veist. Náttúrulega búið til majónes í einhverju... Veitú, hvað var það? Var ekki einhverju svona make-up? Það var einhverju svona make-up græjum. Hann ætlaði að koma til Íslands og búið til make-up. Jaha.
Já, einmitt
En hérna En endaði náttúrulega bara Að það búið sem mayonnaise Sem það getur ekki verið gott mayonnaise Það kemur eitthvað make-up machine
Já
Já, en samt ekki er það nú slæmt samt Gunnarsson
Gunnarsson
Haldið bara fram
Hvað var við án Gunnars Og hérna Já, við vorum hérna bara aðeins að leggja borð Bara með þessa barokk sko fatatískuna og stemninguna sko. Menn að halda þér sig að takast á loft á þessum tíma sko, 67 þá eru menn komnir í sko sko, að þú byrjar að sýtera sko Jón Sebastian Bach í popmusík og þú byrjar að vera svona puffy dóti plúsa þannig einhver svona einhver hérna hérna hugarvíkandi eitilíf komin í eitthvað
spiliðu
já, ég held að menn að haldi bara að þetta sé take off time sko og þá meina ég mér vítir sko Músík hafði verið
fólk líka...
entertainment nokkrum árum áður Það bara byrjaði að vera að einhverju trúarlegu kukli sko.
Mm-hmm. Það líka, þú veist, munurinn á 67, 68 fyrir, og það ekki komin, það ekki komin nein, sko, nein dælt í aftæmi sko. Það engin, einmitt, það engin af framvinnum við látum úr ofnestu eitirlega ennþá og það eru bílarnir eru til dæmis bara búin að vera í 100% risi samtlust og það allir ennþá bara í góðu risi sko. Þú veist, bílarnir ennþá í raun og veru
í rauninni
já,
hann er kannski, hann er alls ekki sko okkar kasubi en hann er að sömu leiti samt fyrsti þess að sko síns að sko hann er með ekki að pounding boner 67 sko
já, hann er alltaf bara, hann er bara meðanandi í skó sko. Hann er bara
já, hann er samt sko já,
hann er bara í basement tapes í drullinu sko sem er alltaf algjör negla
já, algjör heipa negla maður alveg ótrúlega svona hérna sveitt og góð
já
hérna barnstomper heipa negla sko
og svo er sko
heldur að dilla hann í skóinum að við hýrta bara
Þetta, 100% Þetta var allstað, sko Þetta var fór number one í bandaríkni líka og var það lengi sko. Gekk þar lengi og þetta var sko
eins og slikja
ég veit það þetta er sko, þetta lag
þetta eins og þú veist, þú ert svona hættur þess að búið þú erum hérna það eitthvað svona slikja af höndunum, sko, það ekki af
þú, sko, þarna þá þú veist þetta lag lagðist bara eins og stemmit eins og slíka yfir alla senuna alla bara alla lista senuna það bara þetta var ekki nýtt í gangi þarna og það bara það
til myndlistamaður
já ja og það til sko það til sko
suðurni myndlistamaður líka
ég segi það sko
já sem vinnur svo mikið með áferðir í mat
ég segi það
myndlist áferð í dag
bæði myndi ég segja sko ég myndi segja bæði sko ég held að við séum að fara svolti aftur yfir í hérna myndlistamenn sko yfir í rannsóknina Það var rosa mikið sko
Prósesin og það
Já, að því að núna bara eins og heimurinn í dag sko svolítið fucked up þá einhvern veginn þarf listamaðurinn að kúpla þessu út úr hérna svona bútil áferð og fara
Já.
Segja hluti loksins Hverju viljið smakka þetta núna?
Já.
Það aðeins búið að breyta sko
Þetta bara svona
Settið hérna Nú þetta orðið meiri sósa sko
Já
ekki majónes, þetta að koma út úr majónes
þannig fór skvísa sítrónu tabasco
tabasco, salt og pipar
já.
Og epla sítrið
já, heyrðu, maður finnur það að maður koma smá epla
já.
Það náttúrulega, það eitthvað slags sko, þó þetta sé svona einhvern veginn ég ætla nú ekki að taka okkur jobbið sko en hérna, þó að þetta sé eitthvað slags svona downer þetta lag, en þá svo mikil stemning í því
sko. Já,
já
Það maður finnur að það eitthvað það eitthvað að fara að gerast sko.
Það einmitt, já, það svolítið svona sumar 67 dæmi, það eitthvað að gerast sko. Það og það nær fangar það dæmi svolítið vel sko.
Þannig að þú veist sítrónan, eða þú veist þetta súra bragð
einmitt.
Og svo biturleikinn hérna sem kemur hérna í hálsinn það einhvern veginn þannig sem ég las í textana
Já, líka sko, mér finnst bara svona þegar þú talar þú, bara, núna þegar við erum að byrja að minna þetta og maður sér sko líka bara litinn á þessari hérna sósu sem út búin að gera sko þetta lag rosalega svona sinnef skuld á litinn það sko, það ekki?
Þetta tímabil, það ekki svona sinnef skuld þú svona barna kúkur
Já, það bara sem algjör frum litur sko í svona einhverju slikju í slikju sinst fræðum sko.
Já
þú veist, sko slikja þetta alltaf eitthvað svona karri gult í grunni sko. Og þetta slikja allavega, sko. Það væri rosa flott að trilla Bubba Morten sinn og spurja hann bara hvaða litur þetta, af því hann mjög svona allskinn og hann heyrir eitthvað hann hefur sagt að hún finnst hljómar vera gulir sko.
Hljósa til hljómar
já.
Já.
Og þetta náttúrulega ekki langt frá því sko.
Nei
Trúbrot, þetta kannski nær trúbrot
já. Já, þetta kannski aðeins nær já. Það samt
En trúbrot sem... eru gulir líka
já.
Er ekki?
Jú.
Er ekki fara að
það komið mér að karri það
er ekki já, kannski búið að vossa aðeins úr gulalitnum
já
að þú veist kannski það bara ég hugsa sko að hljómar koma fyrst trúbrot kemur svo að þú veist einhvern veginn voru hljómar gulir
já
og fleiri einhver fucking haffirðingar
já
kjaftaði
með karrull
já
að þú veist það var búið að vossa út hann að gullilitin náttúrulega keflaði ekki gamla dag var í íróttum var náttúrulega gull
já.
Blátt
einmitt
og er ennþá ekki
nei, nú erum við hérna bara við vorum svo oft íslensmeistrar ég held að við breytti í skat, hvít, blátt og rautt
já
einmitt
eða tengingin við Ameríku upp á öll
en ég mani þetta bara ég voru kála gísla og bara kó Hljómar og gulir, túrbrot og svona meira átt í svona búið að setja svona græna slikju hún í gula
Já Hvað gerst það? Túrbrot?
Bara hann, já, ekki ekki bara með eitthvað brún litur. Nei, grænt og gult er þá þetta bara, þú veit alltaf að nálgast brún
með Já
Og þú blandar öllu saman að vera brún
Já, lit,
meða litur alheimsins svona brún svartur einhvern veginn, þú veist þannig að það dökkur það einhvern veginn einhver búið að hérna, búið að mæla það út hvað meðal litur alheimsins er
Já, náttúrulega efni er sko eins og steinar og svona eru svo rosa oft dökkir sko
Já
Dökkur á þess
Þetta sko
Hafsbótnin, er þetta ekki meira og mínar bara eitthvað svartur sandur það?
Svarthól
Svarthól?
Já Sorry, ég tók að þér orðið á hann, fórst að tala lagi
þegar já,
þú varst bara einhverjum Þú varst bara einhverjum
Einmitt, já
Málum
Ég var fann, nei, ég var að segja sko, ég var að segja hérna með slíkjuna
Já
Hvernig það laðist yfir alla sinna, sko það er ekki mörg lög sem er til svo leist, það er til dokumentu ummæli um þetta lag og hvað þetta breytti miklu fyrir, sko, hjá Lennon og McCartney og Brian Wilson
Já.
Og þeir hafði allir bara gjössanlega sturlast þegar þetta lag og það sagði, John Lennon sagði að hérna, allt annað veist, bara, það er bara til dokument af því að hann segi allt annað væri drasl á þessum tíma eftir hann
hefði þetta er svolítið svona hérna, þetta er svolítið svona eins og að vera í tölvuleik og þú klárar eitt borð
Já.
Og það er ekkert að því þú veist sem gerðist í hinu borðinu en þú ferð ekkert aftur í hitt borði sko. Þetta er svo klára bara borði í Wolfenstein þyrfti í galvulega sko. Ferð í lyftuna og komin í nýtt borð
sko.
Þetta er bara, ég finna gamla
að dæsta lefið, sko
Já
En er þetta ekki fyrsti singullin þeirra, eða eitthvað álíka?
Jú,
er ég, já, pæli því maður
Af því að þetta er, já, þetta er stúdíó project
Já
Og það er fyrirbæri sem er, hefur rauninni alltaf verið til og var alveg mikið til þá Þetta er í rauninni, þegar þetta er gert, þá er þetta ekki band að taka upp lagið sitt Þetta er þetta project sem að menn eru týndir inn í
já.
Og svo bandið búið til eftir mm.
Já, ok
já.
Svona eins og bara Æ, ég nú kannski ekki með handraðan dæmi það náttúrulega fleiri dæmi að bönd verið til úr stúdíuprótenti
Já, já Já, ég meina, tensi sí
Tensi sí, já Þetta að vera með þessum á tíska og í sjöinu þetta svolítið gert sko. Eins og hérna þá eru menn sko viljandi bara byrjar að kalla hluti eins og Alan Parsons project
Já, 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 einmitt
Af því það var stúdíuprótent og lagið Eye in the Sky í rauninni stúdíuprótent
Einmitt Toto og svona, þú veist
Toto og þessi urlaður sko Þannig að þetta kannski svona ákveðin frumkvöld í þannig
Já Það já
Ætli að hold that thought
já.
Í smá stund
Já
Ok
Já Kvartu, Já, við maður kvarta hérna Vídeódæmi Já
Já, mikið þú maður að láta
þetta rúla Já, ég ætla bara að klappa inn á einhverjum tímúti
Já, það allt í lagi, láttum við, láttum við sáttum bara rúla
Já, já
Ok
já.
Tilbúið
Flæsja Já, þú búin að vera að, sko, malla eitthvað, berja eitthvað majónu saman, sko, það eitt klapp gerir ekki neitt, sko, þetta
Já, sko, ég hættur að berja þetta, sko
Já
En það bara upp að syngja, sko
Já, ég meina
Við erum náttúrulega,
þið þurfum
ekki
að
syngja,
þið
getum bara
að
geta
Þið getum
bara
að malla, allt sem er komið hingað til, myndi ég segja, sko
Sko, förum þá bara, við stundum búin að taka eitt svona klapp, þá bara, skulum bara taka smá fókusingum þeirna Förum inn í, bara, inn í, förum í alveg að tala lagið sjálf og textan
Ok
Förum bara hjá
Sko, við erum búin að tala hljóðið minn, áttu við að hvíla það
aðeins
Af því að sko, við tökum bara smá rönnum inn í þetta gerðin hljóðum minn af því við vorum Já. Að enda áðan á því að tala um þetta væri sko stúdíóprósi mm-hmm. sem bara áhugavert af því mm-hmm. Sko, þetta lag fyrir mér það raunin ekki flókið, það einfalt og Hammond og trommur svona stóra trommur mm-hmm. og hérna, og svo bara bassi og eitthvað frika basic
Eða alltaf þessi píana Ég ekkert svo viss með þessi gítar
Nei
ég,
En það sem ég að pæla í, sko, það sem ég finnst gera þetta lag svolítið að hérna, mér finnst það nefnilega vera svolítið svona eins og fólk að gera eitthvað í stúdíói og ekki band sem enn þetta rosalega syngað
Nei.
Og það er það sé galdur
Já.
Að þetta sé svona að það sé aðeins auka pláss og svona smá sloppiness sko, sem getur oft verið ógsta grúfi sko, mm. þannig tegandi sloppiness mm. eins og við rættum svolítið í hana í sól og sumar
Einmitt, já einmitt En það er líka sko það er líka bara Það sem gerir svolítið þetta lag mm-hmm. það bara upptakan sjálf
Já.
Upptakan á þessu lagi frábær það, og það bara það sem var mikið og á þessum tíma það eitthvað sem maður kannski pæla ekkert oft í það ógsta mikið svona slembilegt að það gangi upp að uh-huh. rétta bandið veist, eins og þarna eru bara svona einhver laus hópur af fólki sem er að hitta hana sé að hitta rétta sound engineering Veist, svona hljóðmanninn í raun og veru og svo pródusinn
Svo bara fengu sér allir eitthvað Liptons tega já, sem að fara að gera gefinu Allir voru vel syngað en eitthvað í London Town sem er í 67
Já, þetta mjög mikið bara svona fólk að gera eitthvað skilvist Þingar mæknar hérna þannig
Tölum við með að það kemur svona teip hljóð þegar að læðir Það ekki teip hljóð, þetta er meira svona eins og pitch Já, það kemur svona pitch hérna
Misræmi
Já, svona
Flögt Já, einmitt
Já. Það bara örugglega óvart
Það gæti reynda líka bara verið lesliðin, sko
Já, ok
Það gæti
Þetta hljómar eins og svona teipdæmi En þetta kemur út svona eins og þú veist, lægis í svona Þú veist, það tjúni allt í hún inn Það eikur inn á slikju
Já
Þetta eins og að mynda hella olíu Þetta svona fyrsta gusan svona smá Ekki að þykk og Það sem kemur síðan, sko
Sko, já
Læginu er einu held inn í þig Já Þú pælir því Þetta er eins og að bara bóra svona gat á kúpuna hérna hugkúpuna mm-hmm. hella bara
já.
Olíu
á, bara beint á heilan
já.
Já.
Og ná geggja stöðvar í heilan
já.
Svona einhverja einhverja spennandi stöðvar þetta lag gerir maður alveg þetta eru tilfinningastöðvar þetta eru líka bara svona einhverja sjón og lyktarstöðvar þetta eru svona þú veist, er ekki eitthvað spennandi í gangi í heilanum en það alveg beint uppi og
kurlinn
þetta ekki einhver svona málstöð var eða eitthvað svona
nei, þetta bara stemming
stemmingstöð
eitthvað með ástina
þetta djúpar tilfinningstöð söknur, nostalgía þetta alveg
allt þetta
bara allt þetta bara en alveg fyrir gang
svo þegar ég klári hérna kvótin Brian Wilson sem var á peak paranoju smæl tíma þarna.
Já.
Þar sem að
hann sá ofinn í hverju hóðni.
Já, en já, sem var svona bara meira bara
ein dímons.
Já, og hann bara berist í ein dímons og var hann að þú veist það sem að sem setti frækt þegar hann skipulaði session með heilli svona orkestru og allir þurfti að vera með svona slökkulis hjálma bara allir, líka hann og allir bara eitthvað svona, að þurfti til þess að ná rétt af feelinginu sko og var alltaf að tala vibrasjóna inn í stúdíóinu og væri ekki rétt vibrasjónar í dag þannig að þurfti að hætta og svona og þarna sagði hann, þegar hann heyrði þetta lag að hann leið eins og hann væri kominn inn í jarðaföruna sína
Já.
Og þetta væri jarðafara marsin eða svona jarðafara svona útgöngulegi jarða hans ein jarða sko. Bara þegar hann heyrði þetta, bara þegar komur
Þetta taka hann á orðinu og jarða hann bara með þessu þegar
að
þið kemur
Ég held að
Og hvað það verður rosa
Það líka þetta, það þetta Það líka þetta sem við erum ekkert mjög mikið Það eru nokkur nú að tala með Bach
Nei, við erum ekkert byrjar að bakka
Við erum ekkert byrjar að koma í bakki sko. En það er náttúrulega
Við varum bakka núna
Þeir voru beint í bakki sko.
Okay.
Ég kom með bakkverk
Þetta er bara vel bakkað Mér skilist þetta sé þrýbakkað
Þetta er þrýbakkað Þrýbakkað, þetta er mér sko Það kallir hann að
Þessi gæri hljóta hafa verið einhverju svona bakkarar þá bara svona lært þannig músið teóri
Já, allir tækið, sko það er
Bakki er í risir þetta að ná miður í 2000 og það Glenn Gould og svona
Glenn Gould er að ná sem þú veist og jú, það er þú veist, það er líka bara þetta það er svona smá verið að popparinn er mikið að skoða klassísku
Já.
Þú veist eins og Makka tók hérna Piccolo trumpet solo eða þarna úr Brandenburgar konsertunum og setti það inn í hérna Penny Lane
Já.
Þú veist, bara út að hann fekk inspirationið þaðan
sko. Það er bökkun
það er bara til dæmis bökkun þar strax Já. Og það var mikið bakflæði bara í gangi hérna í London á þessum tíma og það er náttúrulega bara mjög heit pæling að vera að tala þú veist að allt tala þessi Bach licks þessi Bach sko frasar sem hann nota þetta ekki beint neitt ákveðið verk það eru þú veist það er vera að tala hann er hann G string sem að myndi segja loftið
já það G-string. Er málið það en fyrir utan að melodían er svolítið svona svipuð og þar
Já, það er,
það er það meira þetta er líka stemningin tekin hann og til dæmis það er ekkit grína það dæmi sem heitir ekki B whatever það heitir en er alltaf kallað loftið á G-strengunum það er náttúrulega kallað loft út af ekki neinu þú ert náttúrulega svífandi enda það nota sem sko útgöngu og jarðafæra lag bara at any given moment sko. Það er bara verið að jarða bara eins og í speak bara 20 manns og það er verið að dundra erum við G-streng út sko
Já.
Í hægum
Já. Það er líka var ekki bakkarinn, var ekki Leipzig
Jú, hann var nú víða sko en var tímis í Leipzig og ég heimsótt hérna kirkjuna sem var stoppið þar sko Þetta er alveg cobblestone, alveg illa gott henni sko
Þetta
eru menn eru semi í skikkjum annars sko
Skikkjur og svona pointy shoes
Já, þetta er eðal sko
Og líka það bara, hann var náttúrulega kirkjuorganisti og Hammond orgelið sú tenging og svona sá feelingur
Já, ég raunin verið að skila bakk aftur til það sem hann á heima með orgelinu því að sko hann var byrjað að spila bakk alveg rosa mikið á piano sko á 2000, þegar piano þótti bara svona bara flott hljóðfæri skilur og sérstaklega svona stórir Steinway flygla sem eru komnir svona í tvistunum og þristunum sko
Já.
Og þá var byrjað að taka allan bakku upp með stóru píanói sko
Já, ja, ja,
ja. Og það er alveg flott líka, það er flott alveg stökkur en Gould spila bakk á stóru píanói
Já.
En þarna eru popparnir að skila bakk aftur til hengina sinni
Já.
Sko með Leslie-inum
sko Æmi. Og sko lagið er var þannig til að það er söngvarinn hérna, og sem er að spila píanó og syngja hann heitir Garri Brúkari í Maria hann samt er sagt grunn hljómagangin og hérna
og þykkur fyrir það stefgjöld í dag
mjög mikil stefgjöld í dag
Gríðar.
Og hann samt er sagt við texta sem að veist, þessum, þetta var svolítið byrjað að taka þetta í, á þessum tíma í sexunni að það var bara textahöfundur í bandinu
já, einmitt
eins og hérna hver var það aftur í Emerson Lake Palmer
einmitt.
Það var einhver af þeim
já
menningar hvernig þetta var, það er svona
þetta er svona til þess að vera með svona poetry sko.
Já, vera með eitthvað svona djúk poetry
vera með heili skáld hérna
og... Já, og það var eitthvað gauð sem heiti Keith Reed sem að samdi hennar texta Já. Og þessi Gary Brooker samdi lægið við en hann er ekki að spila á Hammondin og lykkin skilur, sem að Bach lykkin það einhver annað guður sem ég man eitthvað heitir sem var bara Hammond leikarinn og, og, hana, og það náttúrulega húkið skilur, þetta eins og við tölum ykkert tímann með hérna, Every Breath You Take með Police þess, að gítarleikarinn sem heitir aftur
Já, alveg rétt, ég mann þú varst að tala um þetta
Dani gítarleikarinn
sko, hann býrir runni til sko
húkin, það er gengum, bam, þú veist, það er húkirun
á meðan stingurinn að taka stingur, líka frá pöft er í
stingfær ekki neitt, tekur allt tekur þetta bara með húð og hári þó að sko, og svo sko bara stærsti, eitt stærsti singull nýjunar, hann að Albi Missing You hann að remixið með Puff Daddy og
sem að Puff Daddy samt ekki eins og í textana þú veist það
Já,
það er auka dítill
sko. Einmitt
það var hérna bara einhver gauð sem samt í rýmuna fyrir hann
sko. Já, og það er bara samplað sko gítastefinu og það er og Steve Copeland heitir hann
akkurat
þegi nei, það er drómanni
Polískurinn
þannig að hann gerir ekki neitt Puff Daddy syngur þetta
Puff Daddy gerir ekki neitt það er ein bara sérstaklega að því að lagið er sko er ekki Notorious B.I.G.
þetta
er svona þú veist hans óður til vina sinn sko hann samt ekki eins og textan af því sko
geggjaði
og gíslega innlegt maður hann bara fekk einhvern bara ghostrættir í það en hérna sko þetta er ógstlega góð pæling en sko vondurunni að einhver einn maður sem stingur öllum sem fjármönnum í vasan fyrir eitthvað sem erurunni bara að vera að stela hérna bara frá bakk og frá eins og maður mönnum og stemningu hérna og það sem er náttúrulega bara tekin á loftinu og er hinnusending frá guði fyrst og fremst ef einhver þetta fá stelgjöld fyrir þetta lag þannig að þú svo því sé haldir haga en eins og þar held ég að þetta sé svona filanthrop drullan að þessi gaur, hann bóttið í einhverju svona filanthropi drastli sko.
já,
hann bóttið með einhverju svona dyslexi foundation
sko. já, hann bóttið sko drastli. en þetta endaði náttúrulega í málaferill
já
svona 2006 fór þetta loksins fyrir dómstóla sko og hann fekk co-credit ámáttu leikarinn en hann fær bara sko hann vildi fá sko bakk
og beint í einhver svona tannskipti að gerðir
beint nýtt stel
já, hann var bara komið inn í stíl alveg hætt að vera sjálfnæðan þetta var já, bara einhverju
það var vandamál en hann fekk sko engin stefgjöld fyrir þann tíma bara frá 2009
það var ekki gert afturvirt
sem að var kvöldi mjög mikið sjúkitt fyrir hann hérna söngvar
já, hann er búin að eyðins öllu í einhverju svona einhverju heil þorp í Ghana
já
svona
já
þú veist er ekki
jú
þú veist ekki bara svona styrkja hann að eitt skóla þú veist að kaupa eitt þorp og mæta þar með mitt breska nýlendu fjes og
taka bara
og bara svona smá nýlenda bara nefna bæinn eftir sjálfum sér og einhvers veginn stemningu
já, mögulega er hann þannig sko. Mér svona einhvern veginn Procol Harum, varstu eitthvað búin að rannsaka af hverju heitir þetta bandið sem nafnum?
Það er bara eitthvað bullshit
en
þetta er bara eftir einhvern hundi hljómbásleikarnas eitthvað svona þess
samt er það skrítið sko.
Og bóka hver myndi skýra hundið sem Procol Harum?
Einhver speisa það nú ekki
hvort að eitthvað annað hvort þetta er eitthvað svona tegundanafnið eða eitthvað
leðis okay.
Og hitt er eitthvað
Ertu hundamaður?
Ég þekki Pug
Ég þekki ekki hundar mikið en eru einhver hundar sem heit eitthvað Procol Hljómar ekki eins og hundanafn en þetta er svolítið cool þetta hljómar eins og svona einhver blanda einhver svona latnesku dæmi samt eitthvað svona arabist Sko Boko Harum,
Já, þetta er eitthvað,
Er það náttúrulega fröður eitthvað samtökin?
Já, þetta þýðir
eitthvað
bara, þetta þýðir eitthvað á, bara, hvort það sé eitthvað, það er eitthvað svona eitthvað, ég man ekki hvað þetta er eitthvað, þetta sé eitthvað, eitthvað latnest eða eitthvað að gefta þér, sko.
Ok, þetta er svolítið flott.
Eða rómanst eitthvað, já.
Þetta er líka svo cool, sko, fyrst er ég Þetta er ég svona einum gráði að þetta væri lag sem hefði nafn og ég geti spurt ekki út í þá var þetta spurði ég frenda minn með hverjum er þetta?
Já
og hann sagði Procol Harum og ég held alltaf að þetta væri gaur sko.
Já, það væri bara einn náungi
Já, bara þessi hefði Procol Harum
Já, ég trúi því þannig einhvern veginn að hundur sér kallar Procol Harum
Já
Það ekki alveg vissum það
Það mitt
Ég held að þetta væri bara einhver ógeðslega grúfi náungi sko. Einhverjum nýþröngum barokkjakka sko.
Já, já, já.
Algjörlega Eru til í textana
Já, held að sé.
Nei, var taka smá.
Tökum smá
staðan á hérna vatn.
Já. Sko, ég að bíða bara eftir vatni þarna, þess vegna ég bara standandi og dást af ykkur sko.
Yes. Við fylgdumst með þér og dáðumst að þér einmitt sömuleiðis þegar þú varst að sexa með hérna
Grasluk. Þetta svona toppurinn. Ég svona ákvað að klára hann bara.
Mm-hmm. Já.
Bara hann er bara tilbúinn, situr hérna.
Já, þetta sem þú sáldar þessu bara yfir
þessu. Já, ég skelli smá í, sko, rækjurnar.
Já.
Og sko, þú áttur því að rækjur eru fyrst að bera að góma núna.
Ég var bara átt að með því.
Þeir eru ekki að segja hvað ætlum að
velda. Sko, eigum við að segja það?
Já, jú.
Herðu, þetta er, ég fór belgist.
Já.
Bara back home, sko. Já. Svona, já, nú er ég komin back home, en þann back home í Og hérna
Bíði Belgju
Bíði Belgju, já mm-hmm. Og ætla, fyrsta seríana svo var belgísk matagerð eða bjór matagerð mm-hmm. Og ég glimti þessu eða, veist, hann er ekki með í því
já.
Ég hugsa með mér þú veist, þegar lagið sagði bara eitthvað majóness og þegar lagið sagði rækja
já.
Þá bara eitthvað svona þá getum við einhvern veginn tróðið þessum tómatiðaninn og þá, já, tómat krevett
ok
Þetta er eitthvað bara basic
belgísk Hvað er krevett?
Það er rækjur, sko.
Já.
Það er bara tómat rækja
Já
Hljómar ógeðslega
Þýðir krevett rækja
Já
Þýðir það ekki líka króandi
Ég veit það ekki
Já, man, Það er eitthvað svona
Á hollensku þá
Nei, á frönsku
Frönsku
Já, frönsku Já, ég hérna tengi ynga veginn Ég er náttúrulega kem sko Nýður úr Hollandi
Já.
Til Belgíu Og er eða ekki komin Nóg langt inn í Valóníu, sko Ég held ég komist ekki sunnar heldur en sko hérna Flæmingaland sko.
Hvað er bara í matagerðinni eða bara fysiskt?
Nei, bara fysiskt. Ég kemst í heimsón, ég get ekki flutt.
Nei, getur ekki flutt.
Nei, ég held að þú veist, ég held að fysiskt væri ógeðslega fyrir að fara sko lengra. En ég er samt í Brussel sem er Valónía og Flæmingaland sko.
Já,
en samt er Flæmingaland allt umlukið. Það er held ég
Það kemur mér ekki orð að komi rosalega góða matur frá Brussel Spennandi matur út af því að þetta er ótrúlega flókin borg Með tillit til bara uppstöðu
Já, ja, bara það er einhver, sko, það er endalaust mikið af fjórnum sem búið hana Og bara, þú veist, þú getur verið að keyra í Sko, mér finnst einhvern veginn bílamenningin svo hérna áhugaverðina Og einum stað í borginni, þar er hún bara þokkalega evrósk Það er rosa skrítin úti, hún er í þrýrningum, hún er byggð í þrýrningum þessi borg Þannig ég alltaf að villast, búin að búa hann í einhver sex ár og enn að villast sem ég gekkja
Var einhver logík á bak þessa þrýtinga?
Það held ég ekki, kannski voru þeir eitthvað að hugsa pítsur eða eitthvað, ég veit ekki
Lísur bara, ég heldur þess að þeir hafi
verið Þú fann þess að slæði
sem þú fyrir Það er spælingum sko,
það hlýtur að vera
eitthvað frum gríska eining
Það meikar engan fucking sens Út af því að þeir eru komin með, þú veist, átta slæsur að mætast Hvað gerirðu, þú veist, eða þú veist að keyra eftir, þú veist, eða þú hugsa með pítsu, sko Þú veist að keyra eftir hennar skurðinum, sko Kemur, og það er, þú veist, hérna Og þá erum sko gatnamóta að einhverjum átta götum
Já
Er það ekki bara svona hvít, svona plastót, eins og þess að halda pítsakassanum uppi Já Jón bakhandæmið
Já, kannski ætti ég hérna, tala við hérna Brussel og bara spurja, herðu, ég með hérna geggjaða hugmynd af skúltúr bara svona hringtorkaskúltúr
Ísa svona pítsuplast
Já, úr plasti sko, verið þið pottir þetta verið plasti
já.
Alveg alla leið sko.
Já, þetta er flókið
Þetta er flókin borg sko. Og síðan, já, síðan, svo ég kláru söguna síðan ferðu annars þar í borgina og þar er bara trillt traffic það sem, þú veist, þú hjólar ekkert nema verið að hjóli brynju sko. Og hérna
Hvað þú meira eitthvað svona indverst stæl
Já, bara þú veist, þú ert að leggja sko löppin út á götu Þá svona opnast einhver svona Moses einhver stemning sko og bara bílarnir hætt að keyra sko Þú labbi gerir einhvern veginn labba í gegn
Já.
Svona liggum við, sko, ég er að ígja kannski aðeins
Já.
En svona Þetta er svona næstu í það sko
Bara svona og allt annað kultúr, aðra reglur
Já, en þú veist En fyrir einhver sem er að hlusta og horfa að þá er þetta ekki enn dottið í sjæri alveg einn sko
Nei
Ekki enn það
Nei
En og verður ekkert þar sko
Nei.
En hefur þetta ekki sko að því, það er mikið af hérna íslamstrúar múslimum í Brussel hefur eitthvað fengið upplostur úr svoleiðis matagerð í soðið eða svona þínu
Það er svona aðeins að svona detta þangað kannski
Já,
Þú veist ég fór aðeins í hummus hana stemningu Það var ég gerði svona baunaseríu Þá fór ég aðeins svona í humusinn sko og reyndi og það er einn af þessum klúðursáttum sem ég geti Þá klúðraði ég hérna falafel
Og hvað?
Já Hvernig myndið sko, hvernig myndi hérna nefna falafel á íslensku?
Falafel?
Nei, þetta eitthvað djúkstættur hummus
ekki? Já, þetta djúkstættur hummus, eitthvað í þá á þeirna sko.
Já. Bauna... Bauna-buff
Bauna-buff
eitthvað svoleiðis
það ógisla liðið
já líka bauna-buff eina frátæki fyrir aðeins svona öðruvísi bauna-buff orðið
já, er það já það meira fyrir svona eitthvað svona
steik eitthvað
já svona jólasteik græmiðis þetta en allan þetta var hliða túrku
já, já. Falafel
falafel ég er ekki bara ekki það ekki bara sungið aðeins
aðeins herru það er falafel
Sjóða,
það, það var bara gjörningur, þú hætti það strax Ég var lifað aðeins hérna að fólki að heyra þetta Líka, ég veit eitthvað að við munum skila sem þess að núna er mikrofóttan alveg út að það er í guðu sko.
Já,
já, nú
er fínt fyrir
Nú er eins og sé að tala í vatni
Já,
já.
Herru, og nú ætla ég bara að henda sko einum og einum tómata út í einum já. Í bara eitthvað svona, kannski 20 sekundur Það er eina eldunin sem við ætlum að gera
Hvað gerir það við tómatin?
Sko, hann mink, kjötin minkar sér þinn í eða þú veist, þegar ég skellir í vatnið sko, þá rekkur það saman
já.
Og það eru auðveldur að píla
ok,
flysja
flysja, takk
já, mynd og þú notar svona, þarfti að gera hann háf spala
jú, eitthvað svo leið sko en í rauninni þarfti bara ísvatn eða bara skítkalt vatn bara, þú veist, þannig að þú mátt alveg sko, vera með ausu eða, þú veist, hvað sem er sko En út af því að þau eru svo vel búin hérna sko
Já, þau eru með svona
Þú gerir svona einu ausu
Já
Gott
Ok, við erum í góð málum hérna Það styttist í að við borðum White Set of Bill
Það erum ekki bara í textan
Já, við erum ekki búin að fíla leið Og Nei. Við bara, en við erum á góður siglingu
Þetta er mjög góð tími fyrir að fara í hérna
Við erum búin að koma að fylta þóti Ok, en þetta er reyndar svolítið hefði í þessi texti sko Og sko, það er nú bara þannig meinatexta Að sko, hann hefur margir hafa reynt að greina hann og mörgum hefur minnst ekki margir hafa svona alveg náð einhverjum smá tökum á honum Þú veist, ég ger ekki þær væntingar út úr þessu hér og nú að það verði einhver allsherjar definitive greining gerð þarna sko Skulum bara svona henda helstu þemum og hugmyndum fram sko Hann byrjar á We skipped the light, Fandango
Ok, fyrir bara þar, Fandango er dans
Já.
Sem er kemur fram einmitt í Bohemia Rhapsody á mjög ákveðin hátt þar
Mjög áhugavert það Þessi tvö lög Vissuðu það, voru valin sem einhver svo, saman, bara fyrsta og fyrsta seti fyrsta og annað seti, fyrsta og annað seti einhver bestu lög frá 62 til 77
Já, ok
á eitthvað British Pop Award
Fandango áhrifin
Ég veist það, þetta ógæslega skrítið eitthvað með...
Það er þetta og mögulega sko já það er þetta og nokkur önnur atriði raunin sem saman þessi lög sko sem saman þau líka er þetta er bara svo rosalega mikil svona einhver BBC slikja sko
já og bara puffy shirt svo
já hérna, en sko þú veist að þessi setning er samt hún er alveg svolítið snúin sko
we skipped the light
já
we skipped the light
já
þannig að þau eru tvö
já
já
við hoppuðum yfir ljósið
Já, eins og bara strax Fandango
Fandango Heitir hún Fandango eða hann eða Getur það verið?
Nei, sko, viðstu að ég held að við skulum dýfa okkur hans meira Ég held að við eigum að greina þetta meira með aðferðum með það sem ég kalla svona semiósa sko, semiotic analysis Það sem var svona hugreiningartengsla milli orða að búa til einhver áferð
Ok
Af því að það er það sem að þú gerir auglýsingum, þú gerir auglýsingarteksta
Já
þá, þú veist, þú átt ekki að hafa narratíf sko, þú átt ekki að koma með hana þessi bíli góður eitthvað, þetta á bara að vera eitthvað hraðinn býr til gljáa sem þetta, þú veist,
já, já.
Þetta ágjum eitthvað sens, það er bara það er ógeðst mikið turn off það getur ef það er einhver svona narratíf að þráður þegar vera að selja þær þá bara stimulera þeir og bara hella repjóolju bara ón á heilabörkin
sko.
Turned cartwheels across the floor orðið cartwheels þegar ég heyrði þetta lag fyrst og vissi ég ekki hvað það var
og já, það var handahlaup
já, það var handahlaup ég vissi ekki hvað það var
og þannig kom dansarinn inn
dansarinn, já
það er ekki dansari
já, ekki lærður, sko en nei, erum í svona búin að vera í nokkrum productionum, sko
við skil
sín í nóvember við erum þetta í, hvað, september
eða? Já, já
erum að sín í nóvember í Þjóðleikhúsinu
já, ok
heyrið það
já
Malbergrát með Moving Mountains
ok
það eru handahlaupin Og þetta er alveg skýr setning fór í handalöpum eftir gólfinu I was feeling kinda seasick hún tók að rækjurnar inn
rækjurnar
við erum út að sjó
við erum út að sjó
sko. Eða svona, þú veist hún líður alltaf þannig
já
hún var smá sjó ykkur but the crowd called out for more þetta er feitt þetta er feitt
þetta er mjög
þetta er svona eins og hann sé einhver svona gula herbygginu gula liturum kemur áttur inn
gula herbygginu
græna herbygginu
græna herbygginu, já
já, sko, þarna að séu það til græna herbyggi fyrir mér er svona nausea grænt, sko
já
Já, sem er hægt að debata hvort það sé gult að grænt
Algjörn.
Já, já, akkurat
Ég snorur að dýla með þessu til veitarnar
Það er svo verið mikið
í þessu gulum ein í línni hjá mér, sko
Já
Ok Þetta er svo geðvegt maður að vera inn í hverju herbyggi og Hefur séu upphafsatriði í myndinni Þetta ekki veit að þú sé það En mannstættur upphafsatriðinu í myndinni Cash Heitir hún ekki Cash? Nei, hún heitir hérna Johnny Cash myndin
Já, hérna I Walk the Line
Já,
já. Nei, menn ekki fyrir
þetta Uppastatriði er, það er hann svona baksins í sko Hanna Folsom, prison
Já
Og það svona titrar
Já,
svona,
já,
já Svona asklas
Asklas, já, já
Svona Jurassic Park style
Já, já, já
Og það er the crowd was calling out for more
Já, já, já
Eða er henni, já, bara byggjum hans við sko
Emitt
Feitt Moment
Feitt moment
The room was humming harder Þægilegt fyrir fólk í geðhverfum Brian Wilson stæla heyrið þann texta
mm-hmm.
Herbyggi var að við bara var að djúp syngja meira as the ceiling flew away
Já.
Þetta finnst mér næstu í alltaf svona of graphic sko.
Þannig hvar eða það er að
sko, Já það flaugur burtu
sko. Já, þakkið
Já, flaugur burtu
Einmitt
When we called out for another drink the waiter brought a tray góð bresk
já, þetta er algjöld þetta er svo alveg frum síkadelíst gúmilega þetta sko.
Sko þarna, þú veist það er til þessi fljótabátakenning sko.
Já
það gerist allt svona borðið einhverjum svona Mississippi stær fljótabát
sko. Já
þannig að það er einhverju tunnlingar
þar getur þú sko inkorporar þetta allt það gæti einhver verið alveg á handalöfum karneval stæl
fandango
dæmi í gangi og einhverju tunnlingar og smá sísik og svona þetta svo kemur hérna svo fara þeir svolítið inn á meginlandi núna að þeir segja sko and so it was that later as Miller told his tale
já.
En malarinn náttúrulega geti bara verið þú veist komin á bátinn
já já
En mér misst malarinn alltaf verið svona sérstætt
Malarinn eitthvað svona tákn fyrir, þú veist Svona brauðgerðar
Bara svona mann, svona alþjóð mann einhvern
Já, já
Svona Bara mann með sögu, sko Einhver farand En sko Mér svo gott sko í þessu svona Og líka í progrockinu, þá er það alltaf með eitthvað svona The Piper og The Miller
Og The Gypsy, alltaf Gypsy
The Gypsy,
já.
Jester
Já Það er alltaf með þess að sko hirðpælingar
Já Þessi malar nýrur en ekkert að koma neitt spennandi inn í það sko.
Nei
Bara það er Viltu heyra sögur frá malararnum eða frá trúbátunum Já, heyrðu ég tek malaran
Já
Þannig að segja sögur hennar bara einhver
Bara sínu bara frekar eðlilega deg
Já That her face Það komur einhver hör hann inn í
sko. Já, já
At first just ghostly Svo kemur náttúrulega bara
Já
mest að slaufa allra tíma sko. Turned a whiter shade of pale þannig að það var þannig bara síðar þegar malarinn sagði sína sögu að andlit hennar í fyrstu draugalegan hátt
Já.
Varð að hvítari skugga hins föla
þetta
er náttúrulega
það er bara eða svona já, sko, það er svona eða svona
já.
Fölleikin hefur hvítnað í andlit hennar
einmitt
Ok, þetta geti, sko, þarna Sagan segir að hann hafði heyrt þessa setningu Þetta þennan frasa að einhvern svona gauði verið að segja þetta við einhvern stelpu í einhver partí
Já,
einhvern svona eftirpartí bara einhver gæla að fá hvítuna eða eitthvað þau bara reykja eitthvað gummilaði hass eitthvað er í einhverju West End partí bara í 67 og einhvern gauður segir þetta við hann sko þarna gæti verið sko eitthvað svona verið að tala með hann sér sko almúa maður, bara eitthvað basic gauð, bara eitthvað tjálf að reyna að chatta upp eitthvað eitthvað miniskört gúmmelaði gælu í eitthvað partí
og er hann þá malarinn
Já, Chavin sko.
Já, Chavin, já.
Chavin er málari sko. Hann þú veist sögu persónan eða þú veist sem sögumaður í þessu er ekki hann
heldur. Nei, skil.
Hann er hann er dansandi fandango og
já.
Og
með mitt.
Er eitthvað svona
hann er svona líka það sem er kallað svona í bókmyndum sko. Hann er svona svolítið hérna ætti kallað eitthvað. Eitthvað svona guðlegur eða svikult sögumaður eitthvað svona sem getur bara smogið í sér alltaf
sko. Já,
ég man ekki hvað það heitir.
Einmitt.
Þú veist, hann er svona ekki, við þurfum ekki endilega ímynda okkur hann eitthvað í þessum samræðum, hann er bara, hann er svona farandi á milli.
Já.
Já, og einhver svona, einhver tjaf, er að segja einhver svo. She said, there is no reason,
Já.
And the truth is plain to see. But I wandered through my playing cards, and the fljóta bátakenningin inn, sko.
Já, já, já.
And they would not let her be.
Já, þannig, þetta
bara sangur,
renna stóðum undir kenningunum
Ska flýta vel
bara allt að gera með þessan svo rétt sangar maður bókum ekstra lægið að gerast við erum að fara að borða þetta laga maður við erum að flýta okkur bara hægt
já, já.
Þetta gerum þetta bara rétt, ok
já, þetta með finnst að renna stóðum undir þessar kenningum minna hann að sjá eitthvað píu
fljótabóta kenninguna
fljótabóta, nei,
nei
tjaf kenninguna það eru gaurar partikerninguna það eru eitthvað gaurar að reyna við eitthvað píu sem hann hefur auðast þá að hann er ekki búin að mega sitt move en hann er að sjá
bara wonder through my playing
já, hann er að fletti
and they would not let her be þeir voru all over
hann já, hann er að pæla í sínum spilum sko, hvað hann getur
hann vill ekki verða ein af
híinun Sagan hans
Já.
Gerði hann bara white shit to pale sko. Þú veist, hann bara sagði einhverja sögu sem var bara öru og brauðið maður, það var bara eins og
Já
Það var bara komið maður mjölið maður hann bara, bara later sko. Okay. Og hann er eitthvað svona, hann ætlar að vera með eitthvað gott útspil Svo kemur þetta, þessi setning hann sem að, ég þurfti einhvern veginn að fletta upp og ég búin að gleyma hvað það One of 16 Vestal Virgins
Vestal
Hvað í fjandarnam er það?
Já.
Relating to the Roman goddess Vesta a Vestal temple heyrðu, þá þurfum við að fletta upp hvað the Roman goddess Vesta er þetta chaste eða pure sko, það tvítaka í gangi hana
hvað svona jómfrúar
pælingar já, sko, hann búin að segja þetta sem jómfrúar þú þarf ekki að segja, sko, hreinar jómfrúar
já, einmitt einmitt hreinar
hún er bara svo svakalega hrein
hún er rosalega hrein, það eru 16, sko
Það eru
16 en þetta eina
ja.
Who were leaving for the coast fljótabótakenningin takk fyrir and although my eyes were open wide they might have just as well been closed þetta nú bara komin einhverjum basic svona,
basic draumur
já, ja. Drauma
pælingar, já, 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 já.
Stutti svona, þetta er tvöfaldri hérna meðvindastíð sko. Þannig erum við sáttið þetta sko.
Sko, Kristín, þú ert að taka kjötið út úr, nei
fræin úr
sko.
Skila kjötið bara eftir
það er engin fræ í White Shit of Pain þarf að stafið dólið
sko það búið veist, þetta bara, það ekki að fara gróan meira úr þessu
læg nei, það búið
að
alveg hárið þetta er sko, það græri ekki einhvern veginn úr sliki sko þú veist, það getur svona eða skilur það, þetta er svona Veist, þetta er tilbúið product þetta lag sko, það verið að hella olíunni upp í því sko repi olíunni en samt sko ok, við þurfum að halda ánum að textin er svo langur sko
takk ég einhver tíma ég,
já, en þetta er samt skríti sko ein af 16 hreinum megin sem voru að fara í Lóslönd voru að fara á meginlandið en ég fyrir þó augum mín hafa verið opinn, þó getur það að verið lokuð Veist, það svona, það hefur ekki veist, en, eins og ég segi, við þurfum ekki að endra að hafa narratíf
þetta er bara, það er eitthvað fílingur enn í gangi sko.
Svo kemur aftur svo tóðast þetta later malarinn sagði sögu sína, hann er greinlega alveg
hann malar sko.
Já, hann malar áfram
sko. Já, já.
Kemur eitthvað nýtt sjokkrandi effekt sko.
Kvöldi
eða þú veist eitthvað svona mundane drastl eitthvað svona að segja
frá
hann er bara að gera allt vitlust þú veist hann er svona að segja stelpunum sem er að reyna við frá bara að tala fyrir hann til kærastunum síðan bara hvað var erfitt af þeim og okkar hann er bara ok
og hvað hann er ógeislega mikið komin yfir hana
já.
Hann bara hefði búið sko. Þetta er allt búið
þetta er allt búið ætla hringir hann nú hvað sagði það ok svo kemur hann aftur she said já, heyrðu, byrju, þetta einhver extended texti.
Já, það öll.
Heyrðu, ég las nefnilega þetta, sko. Það var eitt, sko, eitt erindi meira sem ekki í laginu sem útskýrir textana aðeins betur.
Það einhver komin í Daniel pælingarnar.
Já, 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 já.
Daniel með Elton John, sko, það vantar, sko, fyrstu erindin, sko.
Já.
Að hann sé Vietnam veteran og þessin textin óskiljanlegur
Herðu, svo var ég að hlusta á ykkur Þetta líka í hérna einu trúbrotlagi held ég mm-hmm. Það sem hann Rúnar Júl er skrifað fyrir einhvern texta en þetta er enskaður eftir einhver íslensku ljóði
Jón Hjálmarsson My Friend and Die
Það
er einmitt ljóðum ykkur lengra
já,
og skilur hann spytur Það er hérna það, Já, en ég var að taka auka dæmið það Það er svindl það
Prófa, sjá hvað kemur fram í því
She said, I'm here on a shore leave
Já,
ok Hún vinnur á bátnum
Já, algjörlega
sko. Já, flota bátnum, já, ok
Nei, betur, ef hún on a shore leave
Er hún ekki bara í frí á
Já, okay.
Á ströndin Eða þú veist, svona, á landi
já.
Though we were miles at sea I pointed out this detail And forced her to agree Ok, þess að það er búið að kveikið henni eld og slökka hann jafnóðum sko Þess að setning sem ekki sens í byrjun, þeir eru bara búin að laga það
Ok
Hann benti á það Saying you must be the mermaid Who took King Neptune for a ride
Einmitt
Þannig er þetta komið
Þannig komið eitthvað smá
dörra dæmi og smá svona bara níundu bekkur
Já
And she smiled at me so sweetly that my anger straightway died Hann hann eitthvað byrjaðar að
Hann eitthvað farið sér bara skafti
Já. Já Og svona með ágætis álangri
Já
Sko, ef þú segir bara þú lítur að vera hérna Hammiðan sem að tók Neptunus konung bara í smá spinn
Já
Þá ertu náttúrulega annarkvort að fara að ná árangri eða þó gríðalega skýra höfnum
Já, bara þá bara og löðrung Já
Þú veist, þú ert svona, þú ert að taka áhættuðan
Já
Og svo kemur aftur bara svo eitthvað sett later sem Miller told us tale eftir Face it versus Ghostly, ok Þetta svo að missa hann aftur sko yfir í það If music be the food of love
Já
Fleiri einnig hérna
Er það fjórða einnig?
Já, food of love Finnur konum ég að vera að vísa í mat hérna
Ok
Ef að tónlist
Food of love Rækjur
Ég rækjur maður
Finnum bara að byrja á þessu sko
Já það er bara fullkomum til þessu
Ef tónlist er
Afspring, nei
Mæling ástarnar
Hvað segir þið?
Bara, hann segir sko, þetta er svolítið flókisending sko Ef tónlist er fæða ástarnar matur ástarnar then laughter is its queen þá er láturinn drottning hennar
ástarnar?
Nei, tónlistar
Já
Eða ástarnar Það þetta sko, lesa bæði út And likewise, if behind is in front Then dearth in truth is clean Ef við komum bara eitthvað svona
Já
Orðarleiki, þetta bara eitthvað hérna Þetta bara eitthvað svona Nefndi ég hann í fyrsta orði En getur hann sér aldrei þó Hvað hétt hundur karls Í áðurum bjóð Þetta orðið ógeðslega Lúgalegt sko
Það eru það majóni sem er komin út á
Það þetta að gerast
Já, þannig hefði þetta
Takk eina slettu svona
Já,
ég ætla að hann hýrst rosa við þannig Ok My mouth by then like cardboard
Komið dry mouth, hassið, aftur komið inn, ok
Já, bara orðið eins og pappi
Já
Seem to slip straight through my head
Graslaugur
En betur hvað í gangi í þetta textaðan Þá var munnur minn eins og pappi Fór einhvern veginn í gegnum höfuð mitt so we crash dived straightway quickly Það var að nota orðið straightway tvisvar sem er ekki Fram að þessu vissi ekki að það væri orð sko And attacked the ocean bed Það er gott, þetta fór ekki inn í
leið,
sko
Þetta er, ég er samanlega þess að 72 erindi hefði dregið leiði niður, sko
Það
er ástæða fyrir því,
já Þau eru að segja of mikið, fyrsta leið, sko Eða svona, gefa of mikið af einhverju svona upplýsingu sem að þau bara eru algjörlega óþarfi sko.
Svo kemur bara eins og þú varst leitir eftir að miður tóldi steg bara svona þetta
Já.
Og þetta er bara einhver stemning sko. Þetta er náttúrulega Já, þetta sé sko þín greining sem þú komst með að náðan eru okkur sem kemst næst í svona hvað í gangi hana, þetta viðreinsla sem þú svona hedging your bet sko, þannig að býða þetta en ert örgulega mjög hellaður sko.
Já, já, já
en samt í feeling
sko. Já, við...
og þú ert ölvaður af hrifningu á þessari pír sko.
Þetta svo ég las hérna aðeins þetta hérna og það var hægt að lesa pír og ég geti eyðilegt þetta lag fyrir marga núna
okay.
ég veit ekki hvernig á ég að þóra þessu
ja,
fyrsta skipti sem ég kemur inn með ykkur
ja, hvernig
er það? Sko, þetta er svona fyllirís og það var það sem ég hugsa um sko, með þetta majonesuna sko. Þetta fyllirí þetta svona jaðrar við svo gæti orðið á nauðkun svona í dag
já.
67, definitely not sko.
Já, já, já.
En svona
Já, þetta er svona óljóð samþykki
já, já, svona, eitthvað
Ok
Ég veit ekki ég,
Já
Þið segir mig hvort þið þurfir að klippa
Nei, neða, það er ekki En sko, já, sko, en maður kannski svona Já, með textan, sko, en Svona lagið allt einu svona blítt, sko
Já, það er einmitt, hérna, bendir á bara algjörlega hinn á þenni
Já, já, já Já, sko, já ég, Maður sér ekki beint, sko, maður sér ekki beint það sem maður fer í eitthvað svona Beint Umbeldi, sko.
Nei, líka, þú veist, sko, þetta alveg sexy lag og svona, þetta ekki beinlínis sko lag samt sko kynlíf, sko.
Nei.
Þetta svona lag meira svona einhverja, sko, getur þú fúst alveg með þetta? Og, Nei, meni, ég, þetta samt alveg stíu ofan eitthvað popular of dæmi, sko.
Já, já.
Það er einhver, hérna, það er líka einhver, sko, continuing, sko, hömm í þessu lagi, þú veist, svona mögulega eftir sjá og svoleiðis moment
sko. Akkurat, akkurat. Það er kannski það sem ég að meina sko. Ég kannski er aðeins of grófur í
Já, já. Þú veist, ég fer ekki alveg eitthvað svona þessi eitthvað hegningalega brot í gangi en svona, kannski samt svona emotional crime sko.
Já, já, já ok, svona. ég skal dæla þetta nýr í það
Já, já. Þetta er, það er einhver svik og eða svona, það er einhver mörguliti sko
Sjá hennan hambúrgara henn
Þetta er rosalegt sko
Þetta er svakar
Náttúrulega núna erum við ekki að sjá það Fólk sem er að hlusta það Já. Sem fór út að hlaupa að hlusta hennan þátt
Já
Hvar eru þeir núna? Þeir eru bara inn á
Bara Stælinum sko, Amerikan stælinum
Já, þeir hlupu þá þeim
Bara retta sér sko
Já Því að við erum náttúrulega bara búin að horfa á matargerð hennan Þeir sem við erum að horfa núna Þeir sem eru bara að hlusta Við erum að horfa á sem sagt að núna er hann búin að blanda rækjunum saman við majonesið setja hérna graslökin yfir og svo skara hann tómatinn eftir að hafa pílað hann eftir að hafa flýsið hann í tvennt þannig að núna virkar tómatinn eins og hamborgarabröð og rækjurnar sem eru svolítið litlar hann þetta lítur út og svo macaroni and cheese einhvern veginn
okay.
eru komnar inn í þetta og þetta liggur allt á svona iceberg salad beði
Já.
Er það ekki það sem við erum að horfa á hann?
Þetta er akkurat það sem við erum
Ég með þessum ekki vatn í munnunum við erum að tala hann ég með andstæði þetta og þetta setja pelga þetta sko svo með þetta cardboard mouth ég er bara með
bara með ekki næja eitthvað false mouth
Já, þannig að það er bara þetta er bara að gerast og ég reyndar að segja við slútum ekki þetta og við býtum vissna að býta þannig að nú þurfum við að drepa tíma hann með hlustundum tölum við með tölum við þess að gaura í dag
Já, það er náttúrulega daldi gjaldtrót í gangi þar sko
Já, eða bara where do you go from this
Ég segi það, það er náttúrulega mæli skiljum, þeir gerðu þetta og svo þú veist það
Svo gerðu Homburg
Já.
Sem single tour, sem er svolítið svona eins og White Reset og Pale Fátakamassins
Já, og það er svolítið svona, eftir það er eitthvað svona farnir líka svona blues rock og svona prog drullu og eitthvað
sem er náttúrulega mjög vinsæli samt
Já, já
Kom til Íslands og
Já, já
Þetta er uppbóðs band og
það margar Mjög margar er eitthvað En ég, þú veist, það er engin að bara segja mér það þegar það er eitthvað náða að matcha þetta eitthvað svona þessa guðlegu upptöku
Nei, ekki sens
Nei, þeir er náðalega malla vel í og þeir eru endanda í dag bara, veist, að gera ágætis hluti
Þeir mölluðu vist líka lengi sko. Þeir voru held í alveg út sjöuna svo í einhverju malli sko.
Já, nei, mitt, í einhverju svona progg gríni sko.
fólki sem að bara borða á þessu þetta beil
það bara svakalegt
já, hérna við erum að horfa á þrjáldiska af læginu sem við erum að fíla fyrir framan þetta er
hérna, svo komið með breska heimsætti hérna bara
já.
Kolóníanismin bara
já,
það eru gerist best
crisps
sko, það út af hérna út af belgunum sko. Ég ætla ekki að fara að búti franskar hérna það gæti verið fyrir kannski eitthvað annan lag sko. Bara franskar
já, einmitt það bara eitthvað tjökk verið í
já, eitthvað svo þess, bara franskar bara belgiskar franskar en hérna, en ákvað chips svona upp á chaps
þetta steinleik
sko, ég strax byrjað að hugsa sko, veitu hvernig virkar þetta náttúrulega við erum hérna þrír á hóma þrjóðiska svo erum við náttúrulega með Peter hérna kameramann borðar hann aldrei neitt í ráttunum
nei, hann, þetta er fyrst skipti sko. Hann er, þetta er fyrst skipti sem hann er sko. En ég meði tóma tilbúin
okay.
Ég var svona aðeins að ég sá að þér voru aðeins farnir að þóttna upp sko.
Já
reyndar rétt, já. Eftir mér nóg líka
rækjum já, ég meði hennar með 300 gram að rækjum fyrir hann þannig að hann fær
ég vil það taka myndir af þessu þetta er svona matur sem út eru myndar sko.
Já.
Við erum myndið að taka þetta mynd sko.
Ég vil taka eitt bara mynd, síma,
hérna. Mynd og einn á síman og herðu, gildi þessi bara
ég var að setja lægið á þá
já, setja lægið á
það ekki bara, og njóta, borða og
já, geðvægt ég var að setja á mínu
us just go sleep. Turn the wider shade off.
Það var Microbrewery Mafian sem beðu okkur upp á þessa fílun. Við erum að tala alla helstu smjattpattana í flanelskirtu byltingunni, Hverfisgata 12, pítsastaðurinn og kokteildrutan sem verður svo djúp hipsturuð og hún þarf ekki einu sinni nafn. Kex Brewing, bruggversmiðan sem bruggar bjóra sem eru með flóknandi samsetningu en skekkið og játverðið þriðja. Mikler og Friends, barinn, þar sem þú fara alla Microbrewery drullu landsins beint í æð. Lumberjack skirtur, vaxjakkar og súkujeppar liggja þarna eins og hráviði innan tjörustöguð húsgögn sem klömblu voru saman af alkoholiseruðum myndlistamönnum. Og já, öllu er þessu sprautað inn í æðar gestanna. Og Kex Hostel Þar sem að Heritage-bylgjan hófst á Íslandi. Þarna lofsteina gígurinn sem ruggustóllir hennar ömmu skildi eftir sig gourmet bjór, gourmet matur og dúndrandi típu álag í bland við viljandi reyðkuð sjúkrarúm Florence Nightingale style. Kæra fílahjörð, á þessum stöðum eru þið í góðum höndum. Þar stemning, þar sæl kæra álag, þar fílun.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera upp þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notað til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.